Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşana Nurwan. Türkmenistanyň haritalaryň, hususan günnelik azyk öňümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy pensionerleri, eli ýokam maşgarlary çykgynsyz halat alýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Geçen ýylda gutusy 245 manat bolan çağıymiti. Nestagen bu yıl eyyem 265 manada çenli kımmatladı. Kevr dermanlar 40-50 manat kımmatladı deyip xabar çemir yazdı. Söhvet döşlerimiz yurtta pensiya çıkıp şıpahanalarda yeki gedek becerge almadık adamların kendini. İnnoların derman almağı hem pul tapmayanlıklarını gurrun verdiler. Dine ağlık karitleri, dermanlar del, elektronika encamları, ehtiyaçlık sayları hem kımmatlayar. Hastahanaların tölüleri yokorlanyar deyip bu havari ayrı ayrılıkta kuruluşulun bir neç adam tasdik etti. Adatlık olul, sürücülere salinyan cerimelerin yokorlanma gülen yol kreylerinin hem yokorlanan onu havar veripti. Nırhların yokorlanmağını Gonşe İranlı geçen yılın ayağına başlanan halk protestleri bilen bağırlıkta dören yağdaylar. Görünüşünden Türkmenistan'ı dışarı yurtlardan getirilen önümlerin meçhörünün adırmağı hem tesir edip biler. Emma adatlık bu yağday varı da hiç bir resmi düşündürüş alıp bilmeyer. Türkmen serketlerinden geçirilen ağırlık kalitlerinin meçhörü varı da el yeterli mağlumat yok. Şol ruvatta Türkmenistan'ı narıkların yokorlanma ve bu yağdayın ilatın durmuş yaşayış şartlarını güçlü tesir yetirmeyi asla tedelik del.
Aylık, pensiya, maýyplyk pullarynyň oň götürüm köpelmezligi pensiýa çykan adamlary çykgynsyz ýagdaýa salýar. Aslynda aýlyk haklary, pensiýa, kömek pullary oň götürüm däldi, 50 götürüm köpelende hem az.
Dip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe, dollaryň şuňky garawadyr narhy bilen hasaplanyňda ýurtda gazanylan pullar ujypsyzy bir zat bolup pensiýa ýaşyndaky adamlaryň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hem halkyň pensiýa çağı pullaryny el ronuny ýatlamaklaryna sebäp bolýar. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlar Niýazow'un ýalňyşlygynyň Berdimuhammedowlar maşgalasy tarapyndan hem gaýtalanýanyny öňe sürdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan pensionerlerin bir näçesi dasary ýurtlarda garawul, bagwan, marlary seretmekden ýaly bile boljak iş ýok mu kadyp soradylar. Bir ýaşly özüniň ömrüniň aglawy bölegini işläp, zähmet çekip geçirenligini, emma ýaşynyň soňunda iýjek çöreginiň hem gaýy bolanlygyny, beýle bolar diýip pikir etmeýändigini aýtdy. Çaralykda çeşmeleriň aýtmaklaryna görä ýurtda Aşgabatda yerleşen hukuk, adalet resmilerine, arz, şikayet dinlenmeli idaralara baryan adamların sani katı köpölyer. Adatlygyň habarçysy 9 ýanwarda bir günde bir döwlet idarasyna 250-den gowrak adamyň aýlyklaryny, pensiýalaryny köpeltmeklerini sorap, baran nuwarda maglumat alanlygyny aýtdy. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tasdiklatmak mümkin bolmady. Bir näçe çeşmeniň tasdiklamagyna görä diňe Aşgabatda däl, Eýtim vilayetleriň häkimliklerine ýüz tutýan adamlar hem gaty köpelipdir.
Häkimetleri ýüz tutan adamlaryň aglawasy pensiýanyň, aýlyklaryň galdyrylmagyny soraýarlar. Şuňky günde raýatlary sessiz kabul etmek buyuruldy. Şikayet etmäge gelenleriň ählisine işiňizi seredilär diýip anyklaşdyrman jogap berýärler. Bu arda şikayetleriň nire barıp ýetjegi belli däl.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Aylık pensiya ve kömek pullarının mesyörünün yokorlanılmalılığının arasında dermanların ve çağı imitlerinin bakalarının yokorlanmalı cemiyetin en goroksuz hesaplanılayan katlaklarını geçen yıllı akısından hem kıyın yağdaya salyar deyip çeşmeler aitti. Aydınmağına göre dasarı yurtlardan import edilen çağı imitlerinin derman seri işlerinin bakalarının yokorlanmalı telekeçilere salınayan salgıtların ve beylik pahasların yokorlanılmalı ile bağlı olup görünüyor.
Hökümet boşan gazinasyny doldurmak üçin goşmaça giýirdeji gözläp ilata salynýan salgytlary galdyryar. Agramyň ýöneki adamlaryň gerdenine düşçegi olaryň azaryna däl.
Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä bu salgytlary hasaplap bolmaýar. Sebäbi olar resmi we resmi däl ýagdaýda alynýar.
Телекечилер харит кетиренлеринде чыгарган чыктажыларны ресми яры ресми дәл ягдайда төлеген паачларны соң алыжыларын хасабына өдемели, оларын башка чыкалгасы жок.
Деп сөхбөттөшүмүз айтты. Түркмөн хакимиятлары араятларын социал медиа, карасыз нешерлер аркалы билдирген нагылыктарын ачып, ресми ягдайда реакция билдирмейярлар.